Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem. Sensila dwar l-ispiritualità ta' San Ignazio ta' Loyola, fundatur tal-Kumpanija ta' Gesù, il-Ġiżwiti, u awtur tal-ktieb bl-isem ta' l-Eżerċizzi Spirituali. Produzzjoni tal-Patri Ġiżwita Paolo Paċi u tat-tabib Andrew Baldacchino. L-ewwel programm Ignazio il-bniedem tal-Alla il-kumpan ta' Ġesù.
L-iżjed motto Injazzjan maruf huwa ta' bil-ħaq ad majorem dei gloriam, għal l-akbar gloria talla. Injazzju ta' Loyola emmen bisħieħ li fl-imħabba għalla ħalaqna għal skop. U l-ikbar xewqa f'qalb Injazzju kienet din li jiskopri u iwettaq ir-rida talla. Għal-Injazzju it-tweġiba għal din it-tfittxija tinstab f'dak li irnexxielu jagħmel hekk b'mod totali. Ġesù Kristu. Alla der permezz tal-persuna ta' Ġesù Kristu. Meta wieħed iwieġeb għas-sejħa biex jimxi wara Kristu u jiskopri s-sejħa tiegħu stess. Kienet il-ħajja ta' Ġesù u tal-qaddisin li taw ħajjithom għal Alla li xprunaw lill-Injazzju lejn il-bidu tal-konverżjoni tiegħu wara il-battalja ta' Pamplona. Matul ix-xhur li qatta f'Manresa, Injazzju għaraf li l-ikbar xewqa tiegħu kienet li jsir jaf lil Ġesù b'mod aktar intimu. Biex b'hekk ikun jista' iħobbu iktar u jimxi warajh iktar mill-qrib. Permezz tal-ktib tiegħu l-eżerċizzi spiritwali, Injazzju xtaq jaqsam mal-oħrajn din l-esperjenza fundamentali. Li jsir taf li Ġesù billi tkun miegħu fit-twelidu matul ħajtu f'Nazzaret, fil-ħajja pubblika tiegħu, fil-passjoni, il-mewt u il-qawmien mill-imwiet tiegħu. Iktar ma ssir taf li Ġesù, iktar tikber fl-arfin tas-sejħa biex timxi warajh aktar mill-qrib. Titnikket miegħu waqt il-passjoni, kif ukoll taqsam miegħu il-ferħ tal-qawmien tiegħu mill-imwiet. Imma Injazzju għaraf li dan il-proċess ta' arfin huwa triq twila. All-ewwel il-konverżjoni tiegħu kienet biss waħda fuq livell personali. Xtaq jagħmel pellegrinaġġ lejn Ġerusalemm biex ikun qrib il-postijiet li fihom terraq Ġesù. Hemmhekk Injazzju kien jittallab biex imantini lilu n-nifsu. Kien ukoll jitlob għal ħinijiet twal. Iżda il-pjan tiegħu fallilu għax wara ftit li wasal fl-art imqazza ma ħallewx jibqa' hemm. Reġa' lura l-Ewropa fejn ħass li s-sejħa vera tiegħu kienet li jgħin lill-oħrajn. Ma ħalla xejn għal ruħu biex jirnexxielu jagħmel dan. Kif għalaq 30 sena huwa mar fuq il-bankijiet tal-iskola mat-tfal biex imbagħad ikun jista' jkompli studja f'livelli ogħla. Wara għatta 7 snin sħaħ fl-Università ta' Pariġi. Hemmhekk Injazzju laqa grupp ta' irġiel żgħażagħ li kienu jaħsbuha bħalu. Dawn għatawa li jsiru saċerdoti u li jiddedikaw ħajjithom biex jgħinu l-proxmu. Wara xi żmien iddeċidew li jissieħbu faqda. Meta Injazzju kellu 49 sena waqqaf l-ordni tal-Ġiżwiti l-approvazzjoni tal-Papa. Kienet l-imħabba personali tiegħu lejn Ġesù li żammitu sot ħafna fl-għażla tal-isem tal-ordni reliġjuż ġdid tiegħu. L-isem ma setax ikun għajr il-Kumpanija ta' Ġesù. Isem li kien jinkludi il-kunċett ta' Kumpanis li taqsam il-ħobs mal-oħrajn kif ukoll is-ħubija mill-qrib, rubija mal-imgħallem Ġesù.
Mercy for and kind.
Ignazio ta' Loyola twilet fi żminijiet imqanqla. Matul ħajtu id-dinja kibret b'mod li ħadd mill-ġenerazzjoni ta' qablu qatt ma passru. Meta kellu biss ftit xhur, Kolombu wasal l-Amerika. Il-bidu tal-konverżjoni tiegħu f'Loyola fl-1521 seħħet meta Magellan baħħa l-ewwel darba madwar id-dinja. Kien ukoll żmien ir-riforma tal-Knisja, mibdija minn Luteru fl-1517. Mhux faċli timmaġina l-istat tal-Knisja Kattolika fi żmien Ignazio. Ir-riforma kienet ħolqot firda kbira fil-Knisja, bin-nies jitilfu il-fiduċja u numri kbar jitilquha. Anke Ignazio stess sab lawċ mat-mexxija tal-Knisja li tant kien iħobb. Ġarrab mill-qrib l-Inkwiżizzjoni li xejn ma oġobha, anzi ħaditha bħala offiża il-fatt li lajk kien jitkellem u jikteb dwar ħwejjeġ spiritwali mingħajr ma studja it-teoloġija. Minħabba f'hekk qatta żewġ perjodi qosra fil-ħabs. Meta snin wara u ressa il-proposti għall-ordini ġdida tal-Ġiżwiti, ħabba twiċċu ma' oppożizzjoni qawwija ġewwa l-istess Knisja minn kardinali li xejn ma kienu qrib tiegħu. Minkejja dan lawċ li iltaqa' miegħu mit-mexxija tal-Knisja u kien kapaċi ħares lil-in. Għaraf l-isfidi u l-opportunitajiet kbar li din is-sitwazzjoni ġdida kienet qed toffri. L-għalqa ta' dwieli tal-mulej kif kien iħobb isejjaħ id-dinja kienet tassew kbira u għal daqstant kienet titlob ukoll spirtu ħaj u rida soda u qawwija. Għataħħa li xorta jaqdi lil-Ġesu fiħdan il-Knisja. Din il-fiduċja kienet imsejsa fuq it-twemmin sħiħ ta' Ignazio li bejn l-Arus, sidna Ġesu Kristu, u l-Arusa tiegħu, il-Knisja hemm l-istess spirtu li jmexxina u jigwidana għall-ġid ta' ruħna. Għal Ignazio, il-Knisja kienet tassew l-Arusa ta' Kristu, omna il-Qaddisa.
Prepare the way. shepherd them, for others have led them astray. The lost I will rescue and heal their wounds and pasture them, giving them rest. Like a shepherd he feeds his flock and gathers the lambs in his arms, holding them carefully close to his heart, and take my yoke upon your shoulders. I will give you rest. Like a shepherd he feeds his flock and gathers the lambs in his arms, carefully close to his heart, leading them home, leading them
home. Fizminijietna fejn awtant xettiċiżmu fl-istituzzjonijiet partikolarment fil-reliġjon organizzata, Injazzju jfakkarna f'din il-verità sempliċi. Il-Knisja hija il-familja tagħna, il-familja ta' dawk li jemnu f'Ġesù. Fija rċevejna il-fidi tagħna u permezz tagħha nibqgħu imsejħin biex naqsmuha mal-oħrajn. Aħna l-kol tixtiequ li l-familji tagħna ikunu aħjar, forsi anka perfetti. Imma nafu li jekk qatt xi darba jsiru perfetti, ma jibqax wisa għalina li aħna daqshekk imperfetti. U li lin minn nuqqasijiet hemm tant ferħ u ħajja. Flimkien ma' Injazzju ejjew nagħtu ħarsa oħra lejn il-Knisja, bħarsa u b'qalb mimlija gratitudni u modrija. Għal xi wħud li tkun nisrani ifisser biss li bejn wieħed u ieħor temmen falla impersonali, jew li tobdi u iżżomm ma' xi kodiċi jew regoli morali. Injazzju jistedinni immur lil hinn minn dan. Huwa jisfidani biex insaqsi lili nnifsi, il-fidi tiegħi mibnija fuq il-ħarsien ta' regoli morali jew fuq ir-relazzjoni personali mal-persuna ta' Ġesù.
Thank you.
that you gave from of old. To you, Yahweh, I lift up my soul, O my God.
Lan ta' din is-sensiela blisem ta' Injazzju u Adan. Li flimkien niskopru iktar il-persuna ta' dan Injazzju. Persuna b'qalb tad-deb u b'ideali kbar. U għadu jistedinna inħarsu lejn l-għażlit tal-ħajja fid-dawl tal-pjan li Alla għandu għal kull wieħed u waħda minna. Ifakkarna biex narblu kemm aħna tassew persuni motija għall-oħrajn. Għall-Injazzju, l-imħabba hija li taqsam dak li għandek mal-oħrajn. U li l-imħabba tidher mhux fil-kliem li spiss u firaħ, imma iktar permezz tal-azzjoni.
Mercy. Silta mill-bidu tal-ktejjeb l-eżerċizzi spiritwali miktub minn San Ignazio ta' Loyola. Il-prinċipju ewlieni u pedament.
Il-bniedem u maħluq biex ifaħħar, iqim u jaqdil alla sidna u bekk isalva ruħu. Il-ħwejjeġ l-oħra kollha fuq wiċċ l-art huma maħluqin għall-bniedem biex jgħinuh jilħaq l-iskop li għalih ġi maħluq. Għalhekk il-bniedem għandu tant jinqeda bihom daqskemm jgħinuh għal dan l-iskop u tant jeħles minnhom daqskemm ifixkluh milli jilħu.
Chosen people.
Aziz Semmiħ, ġejna fit-tmiem il-programm tal-lum mis-sensila Injazzju. Sensila dwar l-ispiritualità ta' San Injazzju tal-Loyola. Il-produzzjoni kienet fidejn il-patri ġiżwita Paolo Paċ u t-tabib Andrew Baldacchino. L-anijiet li instemaw fil-programm huma tal-grupp Amerikan St. Louis Jesuits. Xtaqt inħallik b'din il-kwotazzjoni tal-istess Injazzju. Jalla fil-ħajja dejjem infittex li f'kollox inħobb u naqdi. Jien Dr. Andrew insellimlek.
Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Ta' Diċembru, it-tnejn fit-tielet ġimgħa tal-Avvent.
Mixħud arkubtejh jinfetħu għajnejh.
Qari mill-Ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien Balam ref għajnejh u ra lill-Iżrael mifrux fil-kamp u mqassam tribu tribu. Imbagħad niżel l-Ispirtu tal-Alla fuqu u beda jitkellem u jgħid. Il-kelma ta' Balam bin Beor, l-oraklu ta' bniedem bajnejh miftuħa, l-oraklu ta' wieħed jisma' klimallam u jara deret Alla li jista' kollox u jaqaf l-art twajnejh mikxufa. Kemm huma sbieħ l-irejjex tiegħek Jakob, l-amajjar tiegħek Iżrael, bħal widien jinfirxu, bħal ġonna ma' xattix mara, bħal siġal tas-sabbara mħawra mill-mulej. Bħal mażġar tal-arżnuħ dell-ilma. L-ilma jfawwar mill-bramel tiegħu u nislu kotran bħal l-ilmijiet. Is-sultan tiegħu ogħla minn Agag u s-sultan tiegħu tola l-fuq. U beda jitkellem u jgħid. Il-kelma ta' Balam bin Beor. L-oraklu ta' bniedem bajnejh miftuħam. L-oraklu ta' wieħed jisma' kliem Alla. Ta' wieħed jara fil-erf tal-għoli. U jara d-deri talla li jista kollox u jaqaf l-art u għajnejh mikxufa. Ijiet nara, imma mhux għalissa. Inħares lejja, imma mhux fil-qrib. Qagħad tidla kewba minn Jakob u jqum xetru minn Iżrael. Il-kelma tal-mulej.
Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien, Ġesu daħal fit-tempju u waqt li kien qiegħed jgħallem, resqu fuqu l-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu u qalulu: Int b'liema seta qiegħed tagħmel dan kollu u min tajilek din is-seta? U Ġesu qalilhom: Ħa nagħmlilkom mistoqsija waħda jien ukoll. Jekk tweġbuni għalija, jien ukoll ngħidilkom b'liema seta qiegħed nagħmel dan kollu. Il-mamudija ta' Ġwanni minn fejn kienet ġejja? Mis-sema jew mill-bnedmin? Dawk bdew jirraġunaw bejnietom u jgħidu: Jekk inweġbuh mis-sema, jgħidilna mela għaliex m'emmintux? U jekk ngħidulu mill-bnedmin, nibżgħu min-nies għax lil Ġwanni kulħadd iżommu bi profeta. Imbagħad wieġbu lil Ġesu u qalulu: Ma nafux. U hu qalilhom: Mela anqas jien ma ngħidilkom b'liema seta qiegħed nagħmel dan? Il-kelma tal-mulej.
il-fidi tagħna twassalna biex ngħixu fil-grazzja ta' Alla. L-istennija tal-mulej fi żmienna qed inħossuha bħala stedina biex niġġeddu fil-fidi u nikbru fil-imħabba. Ħafna drabi aħna nħossu li kollox huwa sewwa fil-ħajja nisranija. Kemm aħna lesti biex inħallu warajna ċertu drawiet reliġjużi biex nbagħtu f'qalbna għad-dawl tat-tagħlim tal-Vanġelu. L-attivitajiet tal-parroċċa bħall-quddies, laqgħat, attivitajiet soċjali, servizzi illi fihom nieħu sehem qed iwassluni biex nara lil Kristu aktar rib tiegħi.
Il-ħażen ta' madwarna jista' jtellifna s-sabiħ li hemm fina. Meta fil-ħajja tal-komunità inkunu medda minn kritika distruttiva pika bejnietna biża' mill-kastig ta' Alla. Meta qed inkunu kkondizzjonati mir-rabta żejda ma' tradizzjonijiet u ħafna affarijiet bħal dawn, faċli jintilef is-sens ta' tama fil-miġja tal-mulej fostna. Meta mbagħad ikollna s-sens ta' smih tal-kelma tal-Alla rrida tajba li nikkollaboraw mal-Knisja fit-tagħlim tagħha, allura ikollna moħħna u qlubna imdawlin fil-verità ta' Alla.